Є плеєр Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сон 2023 жылын 2-нче октябрь, хептанын дүшөнбө күнү. Сонку программабызда Түркменстанда мезгур пахта йыгымы яна башланыр. Берди Мухамедовлардын йыгызмасындагы айтылган сахтер культурун чагында юртта аркадаг медаль дөрөдүлдү. Ve belki maglumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zəli bilən mən, Merdan Tariyev, bunun kəzirlikləri bilən tanıştır yarım. İkinci oktyabrda Evropa Birliyisinin dasaristir ministerlərinin ağlavası Kiyevdə maslahat keçiriyarlar. Evropa Birliyisinin dasar siyasat başlığı Josep Borrell ve Ukrayinanın dasaristir ministeri Dmitri Kuleba bu maslahatı тарихи деп эсептендирдилер. Юни Венгриянын ве Польшанын дасаристер министрлери маслагата келмедилер. Европа билелесинин бу эки агда дөвлөтү баш дипломаттарына дерек пес дережели вакиллерин жолдодулар. Русиянын өтүн аксымын давамында Украинанын күн ортосундагы Херсон шаарына уран зарбалар нетижесинде бир адам өлдү, башка да алтысы сол саанда эки чагы ярылды. Bu varada regional hakim Aleksandr Prokudin 2-nji oktyabrda irden xabar berdi. Sundangdan taýat bäslerde düşman Hersonyň merkezine zarba urdy. Hujumyň bolan ýerinde ot döredi. Ol ýangyn söndürijiler tarapyndan dessine öçürildi dip Prokudin Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 30-njy sentýabrdaky kararyna laýyklykda ýurtda arkadag medal döredildi. Seylede medal hakkında düzgün namı ve onun yazgısı tasdiklanıldı. Belletek bu ad bilen yurdun ozolki prezidenti, halk maslahatının häzirki başlığı Gurbanuly Berdimuhammedowa devlet derecesinde yüzlenilýär. Kanunda arkadag medalının Türkmenistanın devlet sıylığı bolmak bilen durmuş, cemiyetçilik, insanperver, hayır-sahavat, meyletinçilik işlerinin ösmegini, lukmançılık, Tağaldıs dikeldis hizmetlerinin qurulmağını, seylekim himayeti miyatas sağlara ve yaslara maliye ve maddi kömögini, maslahatları ve usulü taydan kömök vermekte ulu qosunt qosun Türkmenistanın rayetlerini siylağlamak maqsadı bilen dürüdülyendigi bellinilyar. Sonkı 16 yıldan qovraq vaqtın duvamında Türkmenistanda Berdimuhammedovların şahsiyet kulti ve maskalı kulti üznüksüz berkidilyar. Sinçiler yurtta Berdimuhammedovların şahsiyet kultunu mundan da beylak üstürmek sinansıklarının yayvanlanyandığına ünsü çekerler. Muna delil hükmünde ozolki prezidentin arkadag lakımı bilen täze şäherin qurulmagy, täze telekanalın açılmagy, hatta futbol klubunun hem esaslandırılmagy mysal getirilýär. Birleşen Milletler Guramasının missiýasy Dağlyk Qarabağ tebitine geldi. Mundanyň Dağlyk Qarabağy Azerbaycanyň basyp almagy bilen regiondaky etnik ermeniläriň uly bölegi bu tebiti terk etdi. Azerbaycanyň prezidentiniň metbuat wekiliniň 1-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, missiýa tebitdäki gumanitar zerurlyklary teljerer. Bu BMG-niň soňky 30 ýylyň içinde bu tebiti tapar etmek boýunça ilkinji gezek ihtiýarlyk almagy boldy. Dağlyk Qarabağy 30 ýyl çemesi gözegçilik eden etnik ermeniler Azerbaycanın geçen hepdedäki hücumlarından soň yaraglaryny goýmagy we esaslandyryn hökümetini daratmagy razy boldylar. Astananyň suwdy Atazurt atly hasaba alınmadyk siýasy hereketiniň Qazaqstanyň Adalet ministrliginiň özüni registrasiýa etmezlik baradaky şikayetini reddetdi. Bu barada toparyň wekilleri maglumat berdi. 29-njy sentýabrda geçirilen ýürüýte suw tigmensiginde toparyň hasaby durmagy üçin ýolan ardasynda EYM ýogulan adamlaryň adynyň bolandygy, seýlede onda Excel formatlyk ýalňyşlyklarynyň göýberilendigi aýdyldy. Toparyň wekili Kapar Ahatuly bu aýplamalary reddetdi we azyndan 700 şahsyýetiň ady bolan sanawda EYM dünýäden öten adamlaryň bolup bilmejekdigini aýtdy. Qazaqstanyň Adalet Ministrligi Azatlygyň gazak gullugynyň kommentary haýsyny reddetdi. Atazurt Xitaýyň Sinjaň tebitinden 2000-nji ýylda Qazaqstana göçüp gelen etnik gazak Serikzan Bilas tarapyndan esaslandyryldy. Ol 2011-nji ýylda gazak raýatlygyny aldy we soňu bilen Xitaýyň gunmatarındaky uýur azlyklarynyň köpçülükleýin hukuk bozulmalaryny gün tertibine getirmäge ýardym etdi.